Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, неделата на најдок, оваа година со мотото «Следната генерација, сила, визија и наследство» прославува 50 годишнина. Нова работна група против омраза е формирана во Викторија со цел справување со антисемитизмот. Во Катар започнуваат разговорите за прекин на огнот во Газа. И родителите на жртвите во пожарот во дискотеката Пулс во македонскиот град Кочани денеска чекаат одговори од надлежните за нивните барања. Слушајте не. Линет Райли, припадничка на Овира Джури и Гамила Рој, вели дека темата на овогодишната недела на најдок е важен подсетник за потребата од негување и подршка на младите луѓе. На својата 50 годишнина прославата што трае една недела оваа година ја има темата «Следната генерација, сила, визија и наследство». Најдок започна како протестно движење во 1938 година со демонстранти кои го одбележуваа денот на жалост. Денес настанот ги признава историјата, културата и достигнувањата на абориджините и жителите на островите од Теснецот Торес. Професорката Райли, ко-председателка на Комитетот на Најдок, вели дека во време кога младите домородни луѓе се непропорционално застапени во затворите и центрите за притвор, Комитетот сака да го истакне извонредниот потенцијал на младите абориджини и островјаните од Теснецот Торес.
The things that we were really distressed about was the way in which our youth are constantly demeaned and diminished in the media. We thought it was really important that we started to look at what it is that our young people bring to our society, the strength, the resilience they have. They are our future leaders. They are our legacy. And we want you to understand that.
Завршниот извештај од истражната судска постапка треба да биде објавен денеска, 5 години по смртта на младиот Куманджаи Вока, припадник на народот Ворлпири, кој загина при обидот за апсење во северната територија. 19-годишниот Вока беше застрелан 3 пати од близко од тогашниот полицајец Закари Ролф во куќа во градот Јуендуму во северната територија во ноември 2019 година. Во март 2022 порато од Врховниот суд на северната територија го ослободи Ролф од обвинението за убиство на Вока. Тој тогаш ја напушти полицијата. Во очекување на објавувањето на извештајот од судијата, семејството на Куманджаи Вока изјави дека полицијата на северната територија мора да биде одговорна за случувањата. Братучетката на Вока, Самара Фернандес Браун, изјави дека истрагата била исцрпувачка, шокантна и разорна за семејството и за заедницата и дека тие бараат правда. Владата на Викторија најави формирање на нова работна група против говорот на омраза по серија напади насочени кон еврејската заедница во Мелбурн. Од петокот вечерта до сега се регистрирани 4 инциденти, меѓу кои и подметнување пожар во синагога во Мелбурн, напад што беше остро осуден од политичари и лидери во заедницата. Маш вчера се појави на суд во Мелбурн, обвинет за несовесно однесување што загрозува живот, меѓу други обвиненија, откако наводно ја запалил влезната врата на синагогата во источен Мелбурн, додека внатре семејства вечерале по повод шабат. Премиерката Джасинта Алан изјави дека новата работна група ќе вклучува представници од полицијата и владата со цел да се анализира пошироката слика низ градот и државата. Работната група ќе се состане за прв пат оваа недела, а покани се испратени и до членови на еврејската заедница во Мелбурн. Министерот за внатрешни работи Тони Берк рече дека сојузната влада обезбедува подршка на секој можен начин.
I've been constantly briefed by both ASIO and the Australian Federal Police, as well as talking with the Secretary of the Department of Home Affairs and talking each day with Anthony Carbines, the Police Minister here in Victoria. We are providing our full support because what matters here is not simply an arson attack. What matters here is there is an attack on Australia, an attack on Australian values.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека верува оти неговата средба со председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ќе помогне во напредокот на разговорите за ослободување на заложниците од појасот Газа и постигнување примирје. Господинот Нетанјаху замина за Вашингтон, каде што разговорите со председателот Трамп се очекува да се одржат во понеделник по локално време. Средбата се случува во исто време кога делегација од Израел и Хамас започнаа во Катар нова индиректна рунда преговори за прекин на огнот. Нетанјаху рече дека на израелската делегација и дал јасни инструкции.
We are working to achieve the deal that has been discussed under the conditions we have agreed to. I have sent a team to negotiate with clear instructions. I believe that the conversation with President Trump can definitely help advance this outcome, which we all hope for. Thank you.
Лидерите на земите членки на групата БРИКС се состануваат во Бразил на самит на кој ќе се дискутира и за формирање нова развојна банка со цел да се потигнат реформи во глобалните финансиски институции. Групата постојано расте во последниве години покрај Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка, сега и се придружија и Обединетите Арапски Емирати, Индонезија, Египет, Иран и Етиопија. Организаторите на самитот во Рио де Жанейро ја нагласуваат улогата на БРИКС во потикнување на правичен, одржлив и автономен развој. Бразилскиот преседател Луис Инасио Лула да Силва вели дека неодамнешните трендови во глобалните трговски политики укажуваат на потребата од алтернативен финансиски форум за економиите во развој.
Faced with the resurgence of protectionism, it's up to emerging nations to defend the multilateral trade model and reform the international financial architecture. BRICS remains the guarantor of a promising future.
Од Македонија, родителите на настраданите во кочанската дискотека Пулс, кои и во саботата маршираа низ кочанските улици за правда за своите деца, денеска понеделник ги очекуваат одговорите на барањето за институционална и финансиска подршка, кои ги доставија до премиерот Христијан Мицкоски, председателот на собранието Африм Гаши и председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова. Од основното јавно обвинителство во Кочани немаат никаков одговор за следење на судскиот процес и за видео и аудио запис од судењето за трагедијата во Кочани, во која на 16 март загинаа 62 лица, а 200 беа повредени. Семејствата на загинатите млади луѓе во пожарот во Пулс велат дека не говорат пред институциите, бидејќи изминатиот период беа нападјани на социјалните мрежи од страна на одредени членови на политички партии. Со свирчења и труби секоја институција беше исвиркана. А по протестниот марш во Кочани на пресконференција, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече:
Министерството за внатрешни работи отпочна најголема истрага досега, која што резултираше со поднесување на повеќе кривични пријави против десетите сторители, меѓу кои што има и поранешни и актуелни министри, директори, градоначалници, раководители на институции, полициски службеници и други носители на функции. Одговорност мора да има.
Пред следнава вест, предупредување дека вклучува содржина што може да вознемири некои слушатели. Лидерот на опозицијата во Викторија, Бред Батен, вели дека државната лабористичка влада ги игнорирала повторените повици за реформирање на државните закони за работа со деца. Ова доаѓа откако 26 годишен маж беше обвинет за повеќе од 70 сексуални прекршоци за наводна злоупотреба на 8 деца на возраст под 2 години во објектот во Point Cook во западниот дел на Мелбурн. Државната либерална партија посочува на истрагата на Народниот правобранител на Викторија од 2022 година за поранешен работник во секторот за детска грижа, кој користел податоци од својот работодавач за да пронајде и сексуално нападне дете, откривајќи неколку алармантни недостатоци во процесот за проверка за работа со деца во Викторија. Господин Бати вели дека Државната лабористичка влада направила малку за да се справи со овие загрижености.
When parents are sitting at home, they want to know they've got the confidence that the system is working. They want to know that when they drop their kids off in childcare or any place where they're not going to be with their children, that those who are working with them are respected people who should be able to have the safety to stay and work with those kids. But we've seen for too long too many people who continue to work in places where they shouldn't be. We are hearing of people who have had their working with children cards revoked, and they still manage to work in areas with children.
Во Формула 1, лидерот во светскиот шампионат од Австралија, Оскар Пјастри, го освои второто место на големата награда на Велика Британија, а неговиот колега возачот на Мекларен, Ландо Норис, е на првото место. Норис го победи Пјастри, откако австралијецот доби казна од 10 секунди за возење пред безбедносното рестартирање. Со резултатот, тој сега ја намали предноста на Пјастри во шампионатот од 15 поени на само 8. Норис вели дека неговата прва победа на домашен терен е чиста радост.
Happened a lot of chaos, a lot of stress, but you know, to just to stay in the race, to stay calm, to have pace when I needed it, to push up to Oscar and get close enough to start overtaking, you know, like these were good moments. So I think tomorrow when I wake up it's going to be the best feeling, honestly, because it's more a reflection type thing, and now it's just the adrenaline's high and you're in the moment.
По меѓувреме Пјастри вели дека е разочаран.
I thought the penalty was pretty bad, but anyway, I'm glad we had a quick car today, showed what I needed to prove, and yeah, just disappointing when the result you deserve gets taken from you, but that's how it goes.
Следната трка во Формула 1 на 27 јули, која ќе се вози за големата награда на Белгија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 33,94 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,84 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре: Перт, слаб повремен дожд, максимално 16 степени, Аделаид врнежливо 14, Мелбурн врнежливо и ветровито, максимално 14. Хобарт, слаби краткотрени врнежи, исто така 14. Камбера, слана наутро, а потоа слаби повремени врнежи, 13. Претежно сончево за Сиднеј, максимално 19. Бризбен, сончево 22. Дарвин, сончево 32. Сончево и за Алис Спрингс, максимално 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.